and be with you. La fel salut pe toți cei care poate pentru prima dată sunteți între noi și cu siguranță mulți dintre cei din continental, afară de dimineață, care m-au auzit vorbind, nu sunt la curent cu ce se întâmplă în biserica noastră. Noi studiem cartea 1 Cronici, aveți tema în fața dumneavoastră. Spre slava cui va ședea omul pe scaunul de domnie al Domnului? Dar de unde am luat această întrebare? Uitați-vă un pic la imaginile care urmează și aș vrea pe scurt să recapitulez sau să vă duc la zi cu ceea ce s-a studiat până acum. Cartea 1 Cronici începe cu un nume, cu Adam. Și prin genealogie urcă repede spre un descendent de-al lui care șade pe scaunul de domnie al Domnului. Vă duc aminte că Dumnezeu l-a creat pe om să domnească, l-a făcut vicerege pe planeta aceasta, i-a spus creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Dar pentru că Adam a călcat în picioare autoritatea lui Dumnezeu, a pierdut dreptul de a domni. În schimb, Dumnezeu n-a renunțat la planul lui și de aceea îl vedem pe Solomon, un descendent, un om, șezând pe scaunul de domnie al Domnului. Dar să fie oare o simplă expresie? Să dorească și Solomon să fie ca și faraonii Egiptului sau ca și potentații vremurilor respective? În niciun caz. Undeva la mijloc de drum, Dumnezeu în capitolul 17 încheie un legământ cu David, cumpăratul davidic, și face o promisiune incredibilă. Unul din fiii tăi va ședea pe scaunul meu de domnie și împărăția lui va fi întărită pe vecie în casa mea și în împărăția mea. Dacă n-ar fi această promisiune, dragii mei, atunci și capitolul 29, versetul 23 ar fi o simplă figură de vorbire. Din păcate, Solomon face exact ce a făcut Adam. A pornit bine și a terminat prost. Și Dumnezeu trebuie să rupă împărăția și el este vinovat de faptul că istoria Vechiului Testament se prăvălește în groapa robiei babiloniene, alungați din fața lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu nu renunță la planul său, ci prin decretul lui Cir, el repornește istoria. Și dacă veniți cu mine un pas mai departe, multă vreme după aceea, la împlinirea vremii, prima evanghelie începe cu aceste cuvinte. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Oare el să fie acel fiu promis lui David, care nu doar că va ședea pe scaunul de domnie al Domnului, ci va garanta ca cei care vor birui împreună cu el să șadă pe acela scaun de domnie. Uitați-vă la ce promite Domnul Iisus bisericii din Apocalipsa. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl pe scaunul lui de domnie. Dar pentru ca să se împlinească această chemare și promisiune a Domnului Iisus Hristos, pentru ca omul să șadă pe scaunul de domnie al Domnului, pe două planuri trebuie să se întâmple lucrurile. Mai întâi, planul lui Dumnezeu, planul alcătuit în sine însuși, trebuie să parcurgă anumite etape. Și în fiecare etapă, omul trebuie să împlinească anumite condiții. Cu alte cuvinte, de-a lungul istoriei, suveranitatea lui Dumnezeu lucrează împreună cu libertatea noastră. Nu toată lumea va ședea pe scaunul de domnie, pentru că nu toată lumea va împlini condițiile cerute de Dumnezeu. Lăsați-mi voie să iau mai întâi planul lui Dumnezeu și să vă duc la zi. În primul rând, în planurile sale, Dumnezeu a hotărât să lucreze cu un popor. Ca să aibă un popor, el alege un om, pe Avram. Și apoi din Avram îl înmulțește și îl transformă într-o națiune. Și în prima secțiune vedem cum din mijlocul neamurilor, plecând de la Adam, Dumnezeu își ridică poporul lui și îl pune deoparte. Dar în poporul respectiv el avea nevoie de un împărat, de împăratul davidic. Saul, primul împărat, este omorât de Dumnezeu pentru că a călcat în picioare autoritatea lui Dumnezeu, exact ca și Adam. Dumnezeu îl ia pe David, un ciobănaș de la oi, și îl așează pe scaunul lui de domnie. Și David va fi cel care va duce mai departe, din pricina legământului lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu. Ce face David? Mai întâi unifică națiunea, cucerind împreună cu oștenii lui și cu poporul lui Iebusul și îl transformă în capitala țării. Capitala celor 12 seminții. Pe urmă, încearcă să-l aducă pe Domnul la Ierusalim și chiar dacă falimentează de prima dată cu moartea lui Uza, David n-are liniște. Și atunci când deschide cartea legii și se supune nu doar autorității, ci și puterii lui Dumnezeu, Domnul vine la Ierusalim și chivotul este așezat în cortul pe care David l-a ridicat în cetatea lui. Și astfel am ajuns la secțiunea din ziua de astăzi, capitolul 18, cu 1 la 22, cu 1. Dragii mei, ca omul să poată ședea pe scaunul de domnie al Domnului, toți dușmanii lui și dușmanii lui Dumnezeu trebuie învinși, trebuie biruiți. Eu cred că, având acest gând în minte, David scrie în Psalmul 110, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe toți vrășmașii sub picioarele tale. Iar Pavel reia în Corinteni, ca și un final de istorie, acest gând și în versetul 25 din 1 Corinteni 15, el spune căci trebuie ca el să domnească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dar cine a adus moartea în universul nostru? Nu cumva șoapta celui rău? Și de aceea vrășmașul cel din urmă, Satan, va fi nimicit împreună cu tot ce a adus în universul nostru. Și Dumnezeu va începe să împărățească împreună cu cei ce vor birui. Și acum dați-mi voie să mă focalizez pe segmentul nostru de text. Am să-l citesc. Sunt câteva capitole, cred că le-ați citit acasă. Dar vă atrag atenția asupra faptului că autorul sau cronicarul este extrem de selectiv atunci când scrie cronica. Nici scriptura, nici cronicile nu sunt o carte de istorie, ci se folosesc de evenimente istorice și printr-o scriere aproape hieroglifică, eveniment după eveniment, asociate, el comunică un adevăr teologic fundamental. Lucrul acesta se întâmplă și în secțiunea noastră. Ceea ce este ciudat este că cronicarul este preocupat doar de afacerile externe ale lui David, de politica externă a lui David, de dușmanii din afara lui David, și nu ne spune aproape nimica despre dușmanii dinăuntru a lui David, ci tragediile și înfrângerile pe care el le trăiește. Priviți harta din fața voastră. Din nord până în sud, toate popoarele care sunt amintite sunt înfrânte de oștirea lui David. Război după război, victorie după victorie. Și pentru că inima lui David era locul ei vindecată în secțiunea precedentă, Domnul era cu David și de aceea asistăm la toate aceste victorii. Dacă ați lua verset după verset, cronicarul nu face altceva decât să puncteze victoriile lui David. David, 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 David. Dar știți de ce? Pentru că Domnul ocrotea pe David oriunde mergea el. Dacă întorc pagina în partea a doua, capitolul 18, aceleași victorii, David, 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 pentru că Domnul ocrotea pe David oriunde mergea el. Și capitolul 18 se termină cu o imagine aproape idilică asupra lucrurilor din jurul lui David, din țara lui David, versetul 14. David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Nu ăsta este rolul unui împărat, după inima lui Dumnezeu, să facă judecată și dreptate la tot poporul lui? Dragii mei, s-au schimbat vremurile. Astăzi împărații domnesc peste noi, să mulgă, să adune și nici David n-a scăpat de ispita aceasta. Vom vedea un pic mai târziu. Dar dacă mă uit un pic în jurul lui David, uitați-vă ce spune cronicarul în continuare. Ioab, fiul Țeruiei, era mai mare peste oștire. Iosafat, fiul lui Ahitub, era scriitor. Țadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți. Iar Șafam era logofăt. Cu alte cuvinte, tot ce era în jurul lui David era perfect ordonat. Benaia, fiul lui Jehoiada, era căpetenia cheretiților și peletiților, garda de corp a lui David, iar fiul lui David erau imediat în jurul lui. Priviți imaginea. David, împăratul ales de Dumnezeu, în centrul imaginii, fiii lui îl înconjoară, în jurul lui garda lui de corp, apoi tot aparatul administrativ al țării și cei care păzeau granițele și câștigau victoriile pentru David era Ioab și oștenii lui. Nu e așa? Pe din afară, toate lucrurile arată perfect. Dar pe dinăuntru? Dar pe dinăuntru? Cronicarul trece cu vederea înfrângerile din lăuntru ale lui David. De ce? Nu mă întrebați pe mine. El nu ascunde lucrurile acestea. Te trimite cel puțin la 20 de surse externe. Dacă vrei să știi mai mult, citește, îți spune el. Dar el vrea să ne transmită un lucru esențial. Vrea să ne transmită că, dragii mei, victoria nu se câștigă pe străzi în vuietul mulțimilor stârnite, ci adânc în noi e lupta ce ne aduce înfrângeri sau victorii negreite. Cu alte cuvinte, nu la întâmplare trece cu sub tăcere înfrângerii lui David ca să lase să izbucnească la suprafață ca un vulcan mai târziu. El nu amintește nimic despre păcatul lui David cu Batșeba. După ce află că e și însărcinată și este nevasta uneia din vitejii lui, David pune la cale omorârea lui Urie. Și nici măcar nu-l mustră conștiința. Au murit mulți, scrie Ioab, dar a murit și robul tău, Urie. Nu ne spune nimica despre modul în care, foarte fin, ca să ajungă la inima lui, Nathan îl mustră pe David. Nu ne spune nimic despre moartea copilului și jelirea lui David până când acesta a închis ochii și despre nașterea lui Solomon. Dar nu numai viața lui David începe să sufere, dragii mei, să se desfacă, ci familia lui David începe să se desfacă. Păcatele mele ajung păcatele copiilor mei. Amon o necinstește pe Tamar, sora lui Vitregă, sora lui Absalom. Absalom îl omoară pe Amon. Imaginați-vă tragedia. 3 ani de zile trebuie să fugă din fața mâniei tatălui său. Apoi Absalom se reîntoarce și se răscoală împotriva lui David și termină prin a fi străpuns de săgețile lui Ioab când părul i s-a agățat în crengile unui copac în pădure. Gândiți-vă la durerea lui David. Drumul declinului din viața acestui împărat este foarte fin sugerat în capitolul 19. În Amon moare împăratul și fiul împăratului ajunge pe tron. Și David, ca să regleze într-un fel conturile, pentru că a fost război cu amoniții, trimite o delegație cu daruri pentru noul împărat. Dar noul împărat nu este suficient de înțelept ca să primească mâna întinsă a lui David și taie jumătate din bărbile trimișilor și le taie hainele și aproape goi îi trimite înapoi, batjocoriți în țară. Ei rămân la Ierihon până când le crește barba, dar inima lui David se umple de mânie și de dorința de răzbunare. Și cum mânia și răzbunarea, dragii mei, nu vin de la Domnul, practic prin ele David deschide o ușă pentru păcat. Pavel scrie în Epistola către Romani, capitolul 12, versetele 17 și 19, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Iar versetul 19 continuă, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris. Da, suntem în Noul Testament și de unde se știe David ce este scris, dragii mei, citatul este din Deuteronom, capitolul 32, versetul 35. David consultase cartea regii, cartea legii, atunci când a vrut să aducă chivotul la Ierusalim. El, ca împărat, avea obligația să citească cartea legii. Spune Deuteronom, capitolul 17, este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răzbuna, zice Domnul. Împăratul din Amon, când vede că s-a făcut urât lui David, că l-a stârnit pe David, încearcă să adune o coaliție militară împotriva lui Israel și cheamă Siria în ajutor. Interesant este că în loc ca David să meargă la luptă, ca împărat, îl trimite pe Ioab. El rămâne la Ierusalim să facă ce? Rămâne la Ierusalim să aștepte ca Ioab să ducă greul, împreună cu fratele lui, după care să fugă repede să ia laurii victoriei. Interesant este capitolul 20, versetul 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, Ioab a pornit în fruntea unei mari oștiri ca să pustească țara fiilor lui Amon și să împresoare Raba. David a rămas la Ierusalim. Era împăratul, era vreme bună, a rămas să facă plajă pe acoperișul palatului lui, în timp ce înscăldătoarea Siloamului, sub zidurile palatului, a venit Batseba să facă baie. David o poftește, își trimite oștenii, nici măcar nu o face pe ascuns, ci o face pe față. Și aduce pe Batseba și o necinstește. Și Batseba îi trimite vorbă. M-a rămas însărcinată. Ah, ce să facă David? Îl cheamă pe Urie, în nădejdea că va intra la nevastă sa și va acoperi în felul acesta. Urie nu o face, doarme pe prispa casei împreună cu slujitorii. Și atunci David ticluiește o scrisoare și o trimite lui Ioab. Trimite-l unde e mai greu și dă-te deoparte să moară. Devine și ucigașul Dubai, unul care comite adulter. Ioab a luat raba, continuă textul, și versetul 2 spune: David a luat cununa de pe capul împăratului ei, și apoi este o precizare. A găsit-o în greutate de un talan de aur împodobită cu pietre scumpe. Și imaginați-vă oștenii. David s-a așezat în jilț și oștenii au luat cununa aceasta și au pus-o pe capul lui David. David nu se oprește aici. Versetul următor spune: a scos afară pe locuitor și i-a tăiat în bucăți cu ferestraie, cu securi și cu topoare. Inimaginabil. Poate un om mânat de Duhul lui Dumnezeu să facă așa ceva? Era Domnul oare cu David? Tot așa a făcut tuturor cetăților lui Amon. Nu Domnul, ci Satan lucra în inima lui David. Nu uitați, când ai crăpat ușa pentru păcat, mânie, dorință de răzbunare, în pasul următor vine adulterul, uciderea și atrocități de neînchipuit, pentru că conștiința îți moare. Conștiința noastră este alimentată de Duhul lui Dumnezeu, pe care îl poți stinge. Îl poți stinge în viața ta, deschizând ușa pentru păcat. Dragii mei, în momentul următor, lucrurile se desfac în inima lui David. David s-a întors la Ierusalim, doar că Domnul nu s-a mai întors cu el. David a intrat sub influența celui rău, a comis adulter, a devenit un ucigaș, a răzbunat și a comis atrocități incredibile și în dorința lui după slavă, peste păcatele lui, și-a așezat cununa împăratului Amonului. Priviți o clipă istoria lui David din secțiunea aceasta. Întrebarea mea este: oare nu-i și istoria ta și istoria mea? Nu suntem așa de deosebiți de el? Observați la început, slava Domnului este incredibilă. Pentru că David este mic. Domnul îi spune: te-am luat de la coada oilor și te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel. Și David recunoaște lucrul acesta. Citiți rugăciunea din capitolul 17. Incredibilă rugăciune. Toată slava este a lui Dumnezeu. Dar pe măsură ce câștigă victorie după victorie, slava îi se urcă la cap. Și slava lui crește, slava Domnului scade. Îmbătat de succesele avute în fața dușmanilor de afară, David n-a băgat de seamă că încet mrejile celui rău încep să-i strângă inima. Și Satan, dușmanul nostru al tuturor de moarte, dragii mei, l-a încolțit. Uitați-vă ce interesant sunt organizate tablourile din pasajul acesta. Aveți o imagine în fața voastră. Mai întâi David luptă împotriva unor cetăți și le biruiește. Apoi împotriva unor state. Apoi sunt coaliții militare. Și apoi vin uriașii. Uriașii din Filistia, și unul dintre ei este tocmai fratele lui Goliat. Și de l-a omorât pe Goliat? Nu băiețandrul David cu praștia lui în numele Domnului? Ca și cum autorul vine și închide istoria lui David. A început cu Goliat, se termină cu fratele lui Goliat. Dar David mai avea o luptă de dat. Și în lupta asta, dragii mei, și-a frângâtul. Lupta cu Satan, ultimul dușman al nostru, al fiecăruia. Pentru că David a dosit înfrângerile din inima lui și din familia lui sub masca victoriilor de afară. Inima i s-a îndepărtat de Domnul și a devenit vulnerabil în fața atacurilor lui Satan. Domnul n-a mai fost cu David ca înainte și nu-l mai ocrotea din pricina faptului că David nu mai era cu Domnul. Capitolul 21, versetul 1. Satan s-a sculat împotriva lui Israel și a țețat pe David. Dacă David ar fi fost cu Domnul, inima lui ar fi fost ocrotită, protejată. Dar nu uitați, păcatul te înstrăinează de Dumnezeu. L-a ispitit, l-a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului. Îl cheamă pe Ioab, cheamă pe mai mari poporului și îi trimite să facă numărătoarea. Primul prin care vorbește Dumnezeu este însuși căpetenia oștirii, Ioab. Ioab îl întreabă, Domnul meu, pentru ce? Facă Domnul ca poporul să fie de 100 de ori pe atât. Nu sunt ei toți slujitorii Domnului meu? Și asta era problema lui David. El a crezut că e Dumnezeu și toată lumea e la picioarele lui. Nu sunt ei toți slujitorii Domnului meu? Dar pentru ce cere împăratul Domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel? David insistă, ei pleacă și după 9 luni și jumătate se întorc cu registrele recensământului. Ci foarte interesant, și Samuel și cronicarul nu ne spune câți oameni erau în Iuda și Israel, ci câți oșteni erau în Iuda și Israel. Asta l-a interesat pe David. De ce? Pentru că oștenii lui au creat pedestalul pe care el și-a zidit slava și a pierdut slava lui Dumnezeu. Ioab, spune textul în versetul 6, n-a numărat pe Levi și Beniamin, pentru că porunca împăratului îi se părea o urăciune. Și interesant, versetul următor spune, exact la fel gândea și Dumnezeu. Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu care a lovit pe Israel. Și David a zis lui Dumnezeu, prea târziu, de fapt, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum iartă fără de legea robului tău. Am lucrat ca un nebun, spune David. Din păcate, Dumnezeu trebuie să-L învețe o lecție pe care nu o mai învață și în secțiunea următoare i-a fost de ajuns. Pentru că a plătit un preț uriaș, pune înaintea lui 3 pedepse și îi spune, alegeți una. Și David zice, mai bine să cade în mâinile Domnului decât în mâinile vrășmașilor mei. Și alege 3 zile de ciumă. Dumnezeu își trimite îngerul lui, lovește cu ciumă Israelul și 70.000 de oameni mor. Și bănuiesc, dacă într-adevăr oștenii îl interesau pe David, că n-au murit bătrânii, ci-au fi murit cei pe care se bizuia David. N-a pierdut atâția în toate luptele lui, cât i-a pierdut în acele 3 zile. Și textul spune că îngerul Domnului cu sabia scoasă din teacă, așezat între cer și pământ și a îndreptat sabia împotriva Ierusalimului și în momentul acela David îl vede și înlemnește și se pocăiește, zice, Doamne, oile acestea sunt nevinovate, eu sunt vinovatul, lovește în mine și în familia mea. Și în momentul acela, lui Dumnezeu îi pare rău pentru nenorocirea care se abătea peste țară și poruncește lui Gad, du-te, spune lui David, să ridice în aria lui Ornan un altar. Un altar. Priviți încă o clipă imaginea din fața voastră. Nu e așa? Că asta este imaginea care ne caracterizează pe mulți dintre noi? Atunci când ne întoarcem la Domnul, suntem smeriți și bucuroși. Ne-a iertat păcatele, ne-a eliberat. În sfârșit, poverile au căzut de pe umerii noștri. Dar pe măsură ce ne obișnuim cu El, începem să-i furăm slava. Și în viața noastră, slava lui Dumnezeu coboară, în timp ce slava noastră se cațără pe piedestalul realizărilor noastre de afară. Suntem maestri în a dosi înfrângerile noastre din lăuntru, sub masca realizărilor de afară. Dar vă întreb, să fie inima lui David atât de diferită de inima mea? Las pe David să răspundă la întrebare.
David, orbit de dorința de a acumula cât mai multă slavă, în final și-a numărat poporul. Oare noi, orbiți de aceeași dorință, Ce ne numărăm? Banii pe care i-am adunat în conturi? Proprietățile câștigate? Titlurile sau diplomele pe care le-am obținut? Relațiile cu oamenii influenți din jurul nostru? Ce ne numărăm? Dar poate am depășit faza în care eram preocupat să vadă lumea cu ce mașină umblăm, în ce casă locuim și ce telefon folosim. Poate că ne numărăm rugăciunile. Poate ne numărăm zilele de post, versetele memorate, cărțile pe care le-am citit sau poate pe care le-am scris. Ne numărăm dărniciile. Poate oamenii care s-au întors la Hristos prin noi sau lucrările pe care le facem. Ispita de a fura din slava lui Dumnezeu își poate face loc chiar și în cele mai nobile dorințe ale noastre. Eu postesc de 2 ori pe săptămână. Dau zecioală din toate veniturile mele. Știți cine a spus așa? Un om care se credea foarte aproape de Dumnezeu. Doamne, se ruga el, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Oare? Știți cine s-a pogorât acasă iertat? Spune Scriptura prin gura lui Iisus, cel care nu îndrăznea nici să-și ridice ochii înspre cer, ci se bătea cu pumnul în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Dar poate că nu procedăm ca și acest fariseu, dar în moduri mult mai subtile, ținem să iasă la iveală faptele noastre bune, timpul nostru de rugăciune sau zilele de post. În ultima perioadă mă frământă o întrebare. Oare de ce mă rog joia seara în prezența fraților? Ca să fiu ascultat de Dumnezeu sau ca să fiu auzit de frați? Oare de ce suntem așa dornici să ne rugăm în prezența altora, dar în cămăruța noastră nu putem sta mai mult de 5 minute? Pentru că acolo, în cămăruță, nu sunt aplauze? Acolo sunt doar eu cu Dumnezeu. De aceea, măsura vieții mele de rugăciune este dată de timpul pe care îl petrec în cămăruță, doar eu cu Dumnezeu. Doamne, iartă-ne rugăciunile rostite ca să fie auzite de ceilalți oameni. Rostite cu gândul că vom fi apreciați pentru ideile și pentru motivele mult mai biblice, mai la subiect și poate mai interesant formulate decât altora. În luna octombrie anului trecut mi-a spus fratele Traian că a găsit în săculețul de colectă un plic în care erau puși 8.700 de lei. Imaginați-vă, 8.700 de lei, fără nicio specificație, nici pe plic, nici în plic, fără niciun nume. Mă întreb, cum a reușit acea persoană să învingă ispita de a-și trece numele pe plic? Și dacă nu tot numele, măcar inițialele. Poate că cineva din grupul apropiat îl va recunoaște după inițiale. Iar dacă a reușit să învingă această ispită, mă întreb, oare cum s-a simțit după? Și a spus, o, ce neprihănit sunt pentru că nu mi-am trecut numele pe plic. Vrem slavă cu toții. Suntem flămânzi după ea. Am fost creați din slavă și pentru slavă, dar din pricina înstrăinării de Dumnezeu prin neascultarea noastră, am pierdut slava. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune Scriptura. Și fiindcă nu mai avem adevărata slavă, încercăm să ne mulțumim și cu un surogat, cu o falsă slavă, cu o slavă deșartă. Iar Satana stă pregătit să ne ispitească, așa cum a făcut cu Eva și cu David, prin diferite modalități greșite de a obține slava și de a fi ca Dumnezeu. Dorința de a umbla după slava deșartă este cel mai vulnerabil punct al vieților noastre. De aceea, trebuie să nu uităm niciodată că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Nu este vorba despre noi, ci despre El. Toate sunt pentru El. Cel mai înalt scop al Universului este să-i dea slavă lui Dumnezeu. Doresc să precizez că în cazul în care vom alege să nu trăim spre slava lui Dumnezeu, ci spre slava noastră, vom înnebuni. De acest lucru și-a dat seama repede și David. Acum, spune David după ce a făcut numărătoarea poporului, iartă fără de legea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Acesta este cuvântul care ne caracterizează cel mai bine când atentăm și dorim să furăm din slava lui Dumnezeu, nebun. Este un cuvânt dur, dar este unul corect. Cine zice în inima lui nu este Dumnezeu? Nebunul. Suntem în istorie, într-o perioadă în care nebunia omului crește, pentru că încercăm pe toate planurile să-L scoatem afară pe Dumnezeu din viața noastră. Măcar că, spune Pavel în Romani, măcar că însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, măcar că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, cu toate acestea s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. De ce? Pentru că au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Omenirea înnebunește din ce în ce mai mult, orbită de dorința de a obține mai multă slavă. Dar Dumnezeu ne cunoaște, știe cât de vulnerabili suntem în fața acestei ispite. De aceea, când Satana ne ispitește folosindu-se de firea noastră păcătoasă să umblăm după slavă, Dumnezeu în harul Lui lasă cercetarea Duhului Său pentru a ne sugera că suntem pe o cale greșită. David, spune textul din 2 Samuel, a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului. Când te cercetează Duhul lui Dumnezeu și îți deschide ochii ca să vezi cum printr-o anumită faptă a ta ai atentat la slava lui Dumnezeu, atunci inima începe să-ți bată cu putere. Doamne, oare ce am făcut? Sunt nebun de a-mi acționa așa. Tensiunea dintre motivația faptei nesăbuite și posibile consecințe, tensiune pe care o aduce cercetarea Duhului Sfânt, face ca inima noastră să bată cu putere. Este momentul cel mai prielnic pentru a ne pocăi. Dacă lăsăm acest moment să treacă, inima noastră se va împietri pentru că se va obișnui cu fapta pe care am făcut-o și va tresări din ce în ce mai puțin când își va aminti de ea, până în momentul în care va fi nepăsătoare. David s-a pocăit repede de fiecare dată. Fratele Niculiță Moldoveanu se pocăia repede. După ce plecau musafirii, ne-a mărturisit fiica lui Daniela, se retrăgea în camera lui folosind expresia „Ia du-te tu acum la porci”. Se pleca pe genunchi și își cerea iertare de la Dumnezeu că i-au căzut atât de bine aprecierile din partea celorlalți. Noi, spre slava cui vom trăi? Firea pământească va căuta tot timpul să ne determine să trăim spre slava noastră. Oricum am încercat să o domesticim sau să o îmbunătățim, ea va umbla și ne va îndemna să facem lucrurile din slavă deșartă. Există totuși o soluție și ea este exprimată foarte frumos de Pavel în Cartea Coloseni, capitolul 1. Hristos în voi, spune Pavel, nădejdea slavei. Aceasta este soluția. Hristos în noi. În măsura în care Hristos va locui și va domni în viața noastră, în măsura în care ne vom goli zilnic de firea noastră pământească, răstignind-o, și ne vom lăsa umpluți zilnic de Duhul lui Hristos, vom căuta să trăim spre slava lui Dumnezeu. Când roada Duhului Sfânt va fi vizibilă în viața noastră, atunci Dumnezeu va fi slăvit prin acțiunile noastre. Pentru că adevărata slavă este Dumnezeu însuși. Este Fiul Său locuind în noi. Tot Pavel, dar de data aceasta în Filipeni, capitolul 2, versetul 3, precizează și o caracteristică măsurabilă a unei vieți trăite spre slava lui Dumnezeu. Spune el, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Cum pot să știu dacă viața mea, trăirea mea este spre slava lui Dumnezeu? Folosind acest test, în momentul în care pe oricare dintre fratele meu, pe oricare, îl privesc mai pe sus decât mine în smerenie, în momentul acela, prin viața mea, cu siguranță îi fac cinste lui Dumnezeu. În încheiere, aș dori să vă îndemn și să mă îndemn și pe mine să nu uităm acest adevăr desprins din viața lui David. Cel mai mare dușman al meu rămân totuși eu. De aceea, nici o bătălie câștigată azi nu garantează victoria de mâine. Iisus a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să nu mai umble după slava deșartă, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fraților, a trăi spre slava lui Dumnezeu este cea mai mare realizare pe care o putem înfăptui cu viețile noastre. Iar când îi lăudăm pe Dumnezeu, când îi dăm lui toată slava de care este vrednic, se întâmplă un lucru uimitor. Inimile noastre se umple de bucurie și ne simțim cu adevărat împliniți pentru că suntem exact în locul pentru care am fost creați. Atunci și doar atunci ne împlinim menirea și suntem fericiți. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Să încerc să închei povestea. David ajunge în area lui Ornan și îi spune, dă-mi-te rogarea să ridic un altar pentru Domnul. Ornan și fiii lui, care văzuseră îngerul și se pitiseră de frică când îl văd pe David, vine înaintea lui și spune, Domnul meu, ia aria, îți dau carul în loc de lemne și îți dau boi în loc de jertfă. David spune nu și plătește cu preț de argint aria. Așează jertfa pe altar și, spre surprinderea lui, Domnul trimite foc din cer. Exact ca la ridicarea cortului întâlnirii. Domnul trăznește în jertfa de pe altar, în loc să trăznească în David și în familia lui. M-am întrebat, citind secțiunea aceasta, oare de ce trece cronicarul cu vederea falimentele interne ale lui David și scoate în evidență victoriile lui de afară? Nu cumva să sublinieze un principiu extrem de important pentru ca oricare dintre noi să ajungă să șadă pe scaunul de domnie al Domnului? Citiți cu mine în gând textul înaintea dumneavoastră, nu în vuietul mulțimilor stârnite, ca David în victoriile lui împotriva dușmanilor de afară, nu în vii aplauze pe străzi, ci adânc în noi e lupta ce de aduce înfrângeri sau victorii degrăite. Dragii mei, firii noastre îi la îndemână să dosească falimentele interioare sub masca realizărilor de afară. Întotdeauna este mai ușor să se aranjezi masca pe obraz decât să deschizi inima, să te pocăiești, să dai în vileag urâtul din tine. Uităm că totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem a face. Uităm că fățărnicia este doar la un pas distanță de oricare dintre noi. Oare la întâmplare, strigă Scriptura, inima omului este nespus de înșelătoare și de desnădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Numai Dumnezeu o poate cunoaște, iar Solomon ne îndeamnă, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Dragii mei, inima noastră este dușmanul nostru, dar imaginați-vă ce se întâmplă când ea coalizează cu dușmanul nostru de afară. Monstruoasa coaliție ne pierde pentru eternitate. Și de aceea, cel care trebuie învins este în ultima instanță cel care a dus moartea pe planeta noastră. Oare la întâmplare, spune Domnul Iisus, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul, ci mai degrabă, temeți-vă de acela care, după ce a ucis trupul, poate să piardă și sufletul în ghienă. Interesant că Domnul Iisus nu ne spune, trageți-vă aer în piept și doborâți-l pe Satana, ci spune, temeți-vă de el. Cu alte cuvinte, nici tu, nici eu nu-l putem învinge. Nu-l putem birui. Dușmanul din lăuntru este mai puternic decât dușmanul de afară, mai ales când inima noastră a fost atinsă de păcat. Nu spune Scriptura că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac și împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești? Și nu continuă Pavel să ne spună, de aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Dragii mei, armura lui Dumnezeu este însuși Domnul Iisus Hristos. De aceea spune Scriptura, Hristos în voi, nădejdea slavei. Când noi îl primim pe el, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva ușa, voi intra la el, voi cina cu el. El ne primește pe noi. Noi în El și El în noi. Și asta e singura noastră nădejde de biruință. Singurul nostru drum spre tronul lui Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că El l-a biruit pe Satan. Aria lui Ornan și altarul și jertfa din aria lui Ornan îl prefigurează pe Domnul Iisus Hristos. În același loc, dragii mei, a fost altarul pe care Avram și-a dus fiul să-l aducă ardere de tot și Dumnezeu l-a înlocuit cu berbecele, încurcat cu coarnele în tufiș. În același loc, David a zidit altarul, Domnul l-a ales încă din veșnicii. Pe muntele acela trebuie să se întâmple eliberarea noastră și în același loc a fost înfriptă crucea lui Hristos pe calvar ca altar pe care a fost răstignit fiul lui Dumnezeu. Jertfa din aria lui Ornan este prefigurarea soluției pentru tine și pentru mine. El și numai El este acela care a fost desemnat de Dumnezeu să zdrobească capul șarpelui, să-l nimicească pe dușmanul nostru. Și El și la porunca Lui, într-o bună zi, va fi legat și aruncat în iazul de foc. Și vom fi eliberați nu doar de consecințele și puterea păcatului, ci și de prezența păcatului, slăvit să fie numele. Dar pentru că El, și nu tu, și nu eu, câștigăm biruința finală, dragii mei, Lui îi se cuvine toată slava. Nu uitați ce spune Scriptura. Dumnezeu nu împarte cu nimeni. Cum voi ședea eu și vei ședea tu pe scaunul de domnie al Domnului? Doar respectând autoritatea Lui, puterea Lui, programul Lui și trăind spre slava Lui. Amin. Amin.